Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Обещанията на Господа». Следва материала «Помнете Мариам» и накрая поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Време на Втората световна война един американски летец бил ударен във въздушна схватка с японски самолети над остров Гуадалканал. Въпреки че самолетът му бил сериозно повреден, самият пилот бил невредим. Той успял да изведе самолета си на разстояние от острова, контролиран от враговете, над един малък съседен остров. Летецът скочил с парашут, парашутът му се отворил и той се спуснал надолу към джунглата на малкия остров, за който междувременно си спомнил, че има репутацията на място, където живеят канибали. Той си помислил, ами доколкото разбирам, по-добре да бъде изяден от канибалите, отколкото да попадна в някой от концентрационните лагери на врага. Веднага, щом краката му докоснали земята, група островитяните тежком се приближили до него. Скоро ще стане ясно дали съм включен в менюто за вечера, си помислил той. Островните хора го заобиколили и го отвели в селото си. За негово очудване той открил, че много от тях говорят английски и с още по-голяма изненада установил, че не са канибали, а християни. Този американски пилот бил атеист. Според него, когато островитяните са приели християнството, след като са били поучавани от мисионери, те просто са изтъргували своите племенни митове за християнските митове на западното общество. Тъй като се наложил доста да почака преди да бъде спасен, той имал много време за разговори с островитяните относно тяхната вяра. Един ден забелязал, че един от селените седи до огъня и чете Библията. «Вярваш ли в онова, което е написано в тази книга?» подигравателно попитал американският летец. «Ние в Америка отдавна разбрахме, че историите в Библията са само сборник от басни». Селенят го погледнал, после е посочил голям черен съд, който висял над огъня. «Ако не беше тази книга», отговори му преобразеният канибал, «ти щеше да се вариш този казан». Ето едно драматично доказателство за силата на свещеното писание да промени човешкото сърце. Както отбелязва авторът на посланието към евреите, Словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки меч остър. То прониква до разделение на душата и духа, наставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Словото Божие е Слово на силата. Предназначението на Стария Завет е да ни подготви да приемем истината от Бога. Повечето от нас започват живота си на християни с четене на Новия Завет. Това е добре, но много от нас, за съжаление, никой не стигат да прочитат Стария Завет изцяло. И аз съм убеден, казва Рей Стидман, след години на наблюдения, както в собствения си живот, така и в живота на другите, че усвояването и възприемането на истините от Новия Завет е много по-пълно, когато започнем да разбираме и Стария Завет. Без здравата основа на Стария Завет, ние не можем да възприемем изцяло богатството на Новия Завет. Стария завет започва с Петокнижието от Битие до Второзаконие. Пет книги, които показват модела на Божиите действия в нашия живот. Следват историческите книги от Исус Навин до Естир. Тези книги живописно ни показват опасностите, които ни дебнат като християни, които се стремят да следват Божията цел в живота си. Историческите книги ни показват духовните сили, които ни се противопоставят и ни потискат, които ни заплашват отвън и ни подкопават отвътре. И те ни разкриват как да възприемем Божията сила, за водим успешна духовна борба. Следват поетичните книги от Йов до Песен на песните. Пет книги, които изразяват радостите и мъките на човешкото съществуване и ни показват как да имаме истинска връзка и приятелство с Бога.
След като видяхме как си пасват останалите части на Стария завет, стигаме до последните 16 книги от него – книгите на пророците. В тях откриваме великите обещания на Бога. Както двама души, които заедно пристъпват към алтара за бракосъчетание и си дават определени обещания, които ги свързват един с друг, така и Бог се е обвързал с нас чрез обещанията си в този последен раздел на Стария завет. И точно както съпруг и съпруга имат възможността да се посветят един на друг поради сигурността на обещанията, които са си дали, така Бог ни разкрива себе си чрез смисъла на великите обещания на Библията. Колкото по-добре разберем обещанията на Бога, толкова по-добре ще разберем Неговото естество и характер. Обещанията на Бога внушават пълно доверие. Те са сигурни, на тях може да се разчита. Тези обещания са основата за нашата вяра. Без тях ние нямаме обективна причина да се доверяваме на Библията, понеже Бог е спазил всички свои обещания в хода на историята. Ние можем да вярваме на всичко останало, което Той ни казва в Своето Слово. Нека накратко проследим пророческите книги от Стария завет в светлината на обещанията, които характеризират всяка от тях. Исаия съдържа многобройни обещания, но най-главното в тази книга е безспорно обещанието на Бог, че Той ще ни пречисти и ще ни даде ново начало. Виждате това обещание в самата начална глава, първа глава на Исаия, 18 стих. Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Това обещание се повтаря и разширява в 53-та глава, където е представено пророческото виждане на Исаия за Месията, който е распнат на кръста, наранен поради нашите престъпления и бит поради нашите беззакония. Ето обещанието на изкупващата милост на Бога. Чрез неговите рани ние се изцелихме. Аз обикнах много тази книга, споделя автора, защото тя ни казва, че винаги, когато сме опетнени от пороци, грях и падение, Бог може да протегне ръка към нас, да ни измъкне и да ни постави в път към нов живот. Обещанието в Исаия е обещание за опрощение, обещание за ново начало. Еремия е в голяма степен контрапункт на Исаия. Докато в Исаия ни е обещаната Божия милост, в Еремия ни е обещано отсъствието на Бога. Знаете ли, че Бог обещава да отсъства от живота ви при определени условия? Това не означава, че Той наистина си отишъл и се отдръпнал от нас. Но в Еремия Той ясно казва, че нашите решения и действия могат да доведат до това да изгубим усещането за Неговото единение с нас. Обещанието от Еремия съответства на обещанието от Новия завет, дадено от Господ Исус на Ерусалим. Ето вашият дом се оставя пуст и ви казвам, че няма да ме видите, докато не кажете благословен, който иде в Господното име. Библията непрекъснато ни напомня, че винаги, когато в егоистичната си склонност към възгордяване се опитаме да мерим сили с всемогъщия, да поставим своята воля над неговата, Бог в крайна сметка ще ни остави да постигнем своето. В резултат на това се оказва, че навлизаме във все по-голяма тъмнина, нещастие и опустошение на духа, точно както Ерусалим е опустошен и изоставен, след като отхвърля Месията.
Еремия е изпратен в този окървавен град, за да съобщи на народа, че неговият град е загубен и че ще бъде в плен в продължение на 70 години. Но Господ никога не ни изоставя напълно. Когато сърцето се разкае и се върне назад, тогава обещанието на Исаия отново се осъществява. Обещанието за ново начало. Обещанието на Езекиил е обещание за присъствието на Господ. Тази книга от Стария Завет съответства на обещанието на Исус от Новия. Ако ме обича някой, ще пази учението ми, и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него. Йоан 14 глава, 23 стих. Пророчеството на Езекиил започва с видение на Господ, което е най-съближителното и най-превъзходното видение в Библията. В библиотеката си имам интересна брошура, казва Ред Стидман, в която се прави опит за обяснение на началните глави на Езекиил като описание на видяно НЛО. Но това е доста преувеличено. Езекиил не е разказ за посещение от космоса, а е видение за това какво представлява Бог. Книгата завършва триумфално с изображение на храма Господен, в който Господ присъства и е в покой заедно със своя народ. Новият завет ни казва, че ние сме абсолютната Божия обител, а Езекиил ни показва как действа Бог в нас, за да внесе своето присъствие в човешкото сърце.
Даниил, уважаеми слушатели, е пък великата пророческа книга на Стария Завет, която представи обещанието за Божието просветление на човешкото съзнание. Това съответства на обещанието на Исус от Новия Завет, дадено в Евангелието на Йоан 8 глава 12 стих. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Това е една от най-великите книги, книга, която младежите трябва да изучават, защото тя представя историята на един юноша, който се изправя в защита на Господа сред враждебна и неблагочестива среда. Точно такава, пред каквато младите хора от нашето съвреме се изправят често. Книгата показва как Бог може да даде сили на един младеж да издържи натиска на неблагочестивия свят, за да може и той или тя да се превърне в инструмент на Бога за благословение на това общество. Господ просветлил малия Даниил, така че да прозре всички заблуди и фалш на философията на своето време. А Господ действа по същия начин и днес. Това е обещанието на Даниил. Осия е сред най-красивите книги в Библията. Това е една любовна история, но също и разказ за един разбит брак и сърдечната мъка от изневярата. Това е историята за постоянството на Бога, обещанието за верност и милост в действията на Господа. Тя е свързана с Новия Завет и обещанията в книгата Посланието до Филипяните, 1 глава, 6 стих. Онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Това е чудесната история за това как Господ изпраща Осия да се ожени, забележете, за блудница. Когато тя го напуска и се връща към порочния си начин на живот, Господ го изпраща обратно при нея, за да я прибере при себе си. Тази жена превежда Осия през сърдечната болка и унижението, но Господ изпълва сърцето на Осия с любов към нея, докато накрая тя е спечелена отново и възстановена. Това е прекрасна история за необятната любов на Бога, който ни потърси, когато ние го отблъснахме, спаси ни, когато ние разбихме сърцето му и който накрая ни спечели за себе си, че своята велика необятна любов. Йоел показва как Бог действа сред народите, като моделира събитията и използва своя замисъл, така че дори трагедиите и катастрофите, които изживяваме, се превръщат в част от историческата нишка, която Господ плете. Ако се тревожите за това, което се случва по света, прочетете, скъпи приятели, книгата на Йоел. Тя съответства на обещанията от Новия Завет в посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава, 28 стих. Но знаем, че всичко се действа за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Следва Амос. Обещанието на Амос е обещание за съвършенството, съответстващо на обещанията в Юда 24 стих. А на онзи, който може да ви пази от препъване и да ви представи непорочни в радост пред своята слава. Посланието на книгата на пророк Амос е, че Господ никой не би намалил стандартите и изискванията си. Ние искаме от Него да е снисходителен към нас, да не ни притеснява много. Господи, казваме ние, виж какъв напредък съм постигнал. Не е ли достатъчно? Не се опитвай да усъвършенстваш повече характера ми. Просто ми остави малко да повървя по течението. Но Амос идва и казва, не, не е достатъчно. Бог няма да бъде доволен, докато не те възвиси до съвършенството на Исус Христос. Мярката на Бога е голямата тема на Амос. Авдий. Авдий е обещание за победата на духа. Това е историята на двама мъже, Яков и Исав, които символизират две направления в живота. Яков представлява направлението на духа и Исав на плътта. Много от нас са изпитвали чувството, при което искаме да се протегнем до дълбините на сърцето си, да сграбчим злото и да го изтръгнем от корен. Авдий ни дава кураж за такива моменти. Обещанието на тази книга е свързано с обещанието, което намираме в посланието до Римляните 6 глава 14 стих. Грехът няма да ви владее, понеже не сте по закон, а под благодат. Тази книга, уважаеми слушатели, твърди, че плътта винаги се проваля, а духът винаги побеждава. Когато вървим с духа, ние не изпълняваме купнежите на плътта. Книгата завършва с тези проникновени слова. Царството ще бъде на Господа. Това искаме за собствения си живот, нали? Искаме царството на нашия живот да бъде Господне. Искаме Той да властва в сърцата ни, но самите ние сме най-голямата му пречка за това. Авдий ни показва, че Господ може да се справи и с тази пречка. Обещанието на Авдий е обещание за победата на човешката плът, човешката упоритост и човешкия грях. Книгата на пророк Йона пък е била подложена на подигравки и порицания повече от всяка друга книга в Библията, защото това е тъй наречената рибарска история на Стария Завет. Но това е една насърчителна книга, както някой беше забелязал. Ако някога попаднете в устата на кита, спомнете си за Йона, защото той е излязъл оттам невредим. Важно е обаче да не забравяме, че основната тема в Йона не е рибарска история. Тя е едно обещание. Обещанието за втори шанс. Обещанието за търпението на Господ към нас, когато сгрешим. Вижте доказателството за това обещание в Йона 3 глава 1 стих. Господното слово дойде втори път към Йона. Ето защо, скъпи приятели, книгата на Йона е толкова окуражителна за нашата вяра. Тя показва желанието на Господ да ни дава нова възможност отново и отново. Книгата също така показва търпението на Господ и милосърдието му към човечеството, проявени в неговото отношение към град Ниневия. Господ казва за града чрез Йона. Още 40 дни и Ниневия ще бъде разрушена. Когато чуват това, всичките жители на града, над 120 000 души, се разкаяли и Бог дал на хората втори шанс. В отношението на Господа към Йона и Ниневия виждаме неговото обещание за милосърдие и търпение. Обещанието за втория шанс.
Пророк Михей е бил съвременник на пророк Исаия. И двамата са проповядвали в Южното царство Юдея. Някой е нарекал пророк Михей Исаия в телеграфен стил. Михей обобщава много от предсказанията и пророчествата на Исаия и дори използва някои от неговите формулировки, което не е изненадващо, тъй като тези двама пророци са работили заедно. Посланието на Исаия, както вече казахме, е обещание за ново начало. Темата на Михей е обещанието за Божието опрощение. Михей, между другото, е любимата книга от Стария Завет на политиците и богословите либерали заради един стих, 6 глава 8 стих на книгата Михей. Този стих, който Адлай Стивенсън често цитира като свой любим. О, човече, казано ти е, що е добро и какво иска от тебе Господ. Да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твой Бог. Това според либералите обобщава всички изисквания на Господ към човечеството. И те са прави дотолкова, доколкото Господ наистина изисква от всички нас справедливост, милосърдие и скромност. Но кой може да постигне това? Никой не може да отговори на стандарта за съвършенство, поставен от Господ. И точно в това е смисълът. Явно посланието на Михея е, че не можете да постигнете това, преди да сте получили опрощение от Бога, преди да стигнете до мястото на упование и приемете Христовия живот. Само животът и милостта на Господ могат да задоволят съвършените изисквания в Михей 6 глава 8 стих. Обещанието на тази книга е обещание за милостивото Божие прощение. Кратката книга на пророк Наум ни дава обещание за постоянство и неизменност в поведението и характера на Господ. Той е справедлив и свят и изисква справедливост и святост. Книгите на Йона и Наум вървят заедно, защото и в двете се предсказва разрушаването на Ниневия. В Йона проповедите на пророка водят до покаянието на целия град и така той е пощаден. 100 години по-късно обаче Наум изрича пророчеството си за разрушението на Ниневия и то е изпълнено дословно. Комбинираното послание на тези две книги, Йона и Наум, е, че Бог е търпелив, но Той не се променя. На Него може да се разчита да направи онова, което е казал, че ще извърши. Той спира наказанието си винаги, когато хората се покаят, но ако не се покаят, наказанието на Господ ще се стовари върху тях. Това е обещанието в книгата на Наум. Малко християни са добре запознати с книгата на Авакум, но въпреки това тя е една наистина невероятна книга. В Авакум получаваме отговора на вечния въпрос. Защо? Защо Господ позволява на несправедливостта да надделее? Защо Той позволява бедните и нещастните да страдат? Защо позволява на потисниците да се радват на богатствата си? Авакум, като Йов преди време, се сблъсква с мълчанието на Господ и иска да знае защо. Отговорът на Господ на въпроса на Авакум ни дава и темата на книгата. Обещанието на Господ за категорични отговори. Бог отговаря на пророк. Неговият отговор е внушителен и ще развълнува мислите и емоциите ви във връзка с тези напрегнати и много човешки въпроси защо, които всички ние задаваме. Между другото, тази книга е един от основополагащите документи на протестантската реформация. Книгата съдържа фразата, която разпалва огъня в сърцето на Мартин Лутер и задвижва реформацията. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Тази книга също така представлява тематичната основа на три велики книги от Новия Завет – посланието към римляните, посланието към галатяните и посланието към евреите. Всяка от тези книги цитира фразата «Праведният чрез вяра ще бъде жив». Всяка от тях поставя различен акцент върху този стих. В посланието към римляните акцентът е върху праведният, в посланието към галатяните – е върху това, че ще бъде жив. В посланието към евреите акцентът е върху чрез вярата си. Така тези книги се обединяват красиво в едно и заедно подчертават обещанието на Авакум. Ако живеем чрез вяра, един ден Господ ще ни даде отговорите, които търсим. Обещанието в Софония, която е сред най-кратките книги в Библията, е обещание за ревнивия гняв Господен. Тонът в книгата е завладяващо мрачен и предупреждаващ, като в нея непрекъснато се говори за Деня Господен. Гневът Господен всъщност е другата страна на Неговата любов. Както виждаме в Софония и на други места в Свещеното писание, нашият Бог е ревнив Бог. Това не означава, че Той е ревнив по начина, по който ние, човешките същества, често ревнуваме, изпълнени с необосновано съмнение и завладяни от манията да притежаваме и контролираме някой друг. Любовта на Бога към нас е съвършената любов и Той мрази всичко, което би могло да навреди на нас и на нашата връзка с Него. Затова, когато казваме «Господи, искам това или онова», а Бог знае, че то ще ни навреди, Той казва «Не, не можеш да го имаш». Това ни се струва несправедливо, но всъщност то е Божията свята, предпазваща съвършена любов към нас. Бог понякога ни дисциплинира или като директно се намесва в живота ни, или просто чрез последици и обстоятелства, които са резултат от нашия избор. В такива моменти ние усещаме жарта на Божия гняв. Много хора казват, че не могат да приемат идеята за Бог, който е разгневен. Но не може да вярвате в Бога на любовта, ако не вярвате, че Той може също така и да се гневи. Ако Бог не може да се разгневи на нещата, които нараняват онези, които Той обича, то тогава Бог не може да обича истински. Нашият Бог е Бог на любовта и Бог на гнева, защото гневът му е другата страна на любовта му. Обещанието на Софония е обещание на ревнивата любов на Бог и на ревнивия гняв на Бога. Всички пророци, които до тук коментирахме, са написали своите книги преди Израил и Юдея да попаднат в Вавилонски плен. Следващите обаче книги Агей, Захария и Малахия са написани след избавлението на Израил от пленничеството. Тези последни три книги са писани почти по едно и също време с книгите на Ездра и Неемия, така че пророческият дял на Стария Завет завършва през същата ера, през която завършва и историческият дял.
Скъпи приятели, обещанието на Агей е обещание за материални блага. Тази книга разкрива връзката между материалното и духовното. Агей бил пророк за хората, които забравили Бога. Те изоставили храма, докато били ангажирани да строят собствените си домове и се удали на егоистични интереси. Агей бил изпратен да им напомни, че онези, които се държат егоистично, без да се съобразяват с Господа, са като глупаците, които убивали гъската, снасяща златните яйца. Цялото материално благополучие идва от Бога и е пряко свързано с решението на човек да постави Бога на първо място. Онези, които не го поставят на първо място, ще видят как благополучието им просто избеднява. Обещанието на Гей е обещание за блага и изобилие, осигурени от Господа за онези, които го поставят в центъра на своя живот. Нека да видим сега за Захария. Захария понякога е наричана тази книга Апокалипсисът на Стария Завет. Апокалипсис всъщност е другото име на книгата Откровение на апостол Йоан. Книгата на пророк Захария е Откровението на Стария Завет, защото между двете книги има много сходства. Започва с видение на конници, яздещи около земята и завършва с превъзходен спектакъл на предстоящата слава на Бога, второто пришествие на Исус Христос. В тази книга откриваме буквалното предсказание, че Господ ще стъпи с нозете си на Елеонската планина, че планината ще се разцепи на две и ще се образува голяма долина. Там ще се проведе съдът на народите. Така че тази книга е тясно свързана с видението на Йоан в Откровение на апостол Йоан. Обещанието на Захария е обещание за кураж и утехата на Господа през тъмните дни на края на времената. Ако ви се струва, че светът се разпада и че Бог ще бъде победен, прочетете Захария. Победата не е далеч. Тя е почти зад ъгъла.
Последната книга от Стария Завет е Малахия. В нейните четири кратки глави ни е дадено обещанието за отговорностите, които поема Господ. Това е още една насърчителна книга, защото ни разкрива Божият отговор на човешкия провал и заслепение. Тя започва с поредица от въпроси, които Бог задава на Израил. На всеки въпрос Израил отговаря какво, защо, кой, ние, какво говориш. Хората изобщо не проумяват какво им говори Господ. Той им казва, вие ме ограбвате, те отговарят, как те ограбваме? Господ казва, говорите сурово против мен. Те питат, какво сме казали против теб? Това вероятно е един от най-обесърчителните аспекти на нашата природа. Усещането, че трябва да признаем своята безнадежност, заслепение и падение. Това е потискащо състояние, при което осъзнаваме, че винаги сме в погрешна посока и никога не можем да достигнем Божиите стандарти. Книгата на пророк Малахия е чудесно лекарство за това състояние, защото показва Божия отговор за заслепението на сърцата ни. Тя показва, че накрая на Бог принадлежи отговорността да пробие заслепението и тъмнината. Негова работа е да ни изведе към светлина. Книгата завършва с прекрасна картина на първото идване на Господ Исус Христос, предшестван от Йоан Кръстител, и разкрива значението на това явяване за човечеството. След това пророческото видение бързо се прехвърля към второто пришествие на Господа, изгревът на слънцето на правдата, което носи изцеление в крилата си, за да осъществи най-после Божия план за слава на земята, обещанието за Исус, за неговата спасителна мощ и неговата целебна сила. силата да премахне слепотата ни и да разшири взора ни. Това е обещанието на пророк Малахия. Словото Божие съдържа 3000 обещания, които са предназначени за ползване от нас сега, всеки ден. Колко от тях сте поискали? Отговорът ви на този въпрос ще определи вашата ефективност, вашето удовлетворение и вашето щастие в християнския живот. Е, и какво ще направите с едно обещание? Ами просто ще му повярвате или ще го отхвърлите. Няма други алтернативи. Може да кажете, няма да повярвам на обещанието на Бога, но няма и да го отхвърлям, просто ще го пренебрегна. Опасявам се, че нямате тази възможност. Ако пренебрегнете неговите обещания, значи ги отхвърляте, защото едно обещание изисква обвързване. За да пренебрегнете нещо или някого, вие просто обръщате гръб или си тръгвате. Но това е отхвърляне все пак, нали? Така че на обещанията или трябва да се повярва, или трябва да бъдат отхвърлени. Ето защо можем да наречем всичко, което говорихме до тук, това изследване на Стария Завет, със заглавието «Обещанията на Господ». Скъпи приятели, нека се възползваме от тях.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата на Прескила Метоноу «Помнете Мариам». Според книгата числа 26 глава 59 стих, Мариам е най-голямото дете на посветено на Бога семейство от Левиевото племе, живеещо във времето, когато египетският фараон издава заповед за унищожаване на всяко родено еврейско дете от мъжки пол. За да спаси своето наскоро родено момче, майката го пуска със съд по течението на река Нил, оставяйки го на милостта на съдбата. Провидението се намесва и детето е спасено по чуден начин, като водите го отвеждат до къпещата си дъщеря на фараона. Затрогната от отчаяния опит на изстрадалата еврейска майка, както и от невинността на бебето, девойката решава да го осинови и възпита в двореца. Мойсей е спасен, но ще бъде завинаги откъснат от истинското си семейство. В този момент обаче неговата сестра проявява находчивост. След като е проследила къде е отишъл съда с малкия брат, тя успява да проникне през охраната и да застане пред фароновата дъщеря с предложението, че познава кърмачка, която може да стане дойка за бебето. Предложението е прието и детето е върнато на своята майка. Като прозорлива и находчива натура, Мариам се проявява и по време на изхода след преминаването на Червеното море, когато повежда хор от жени, които пеят триумфална песен на възхвала за стореното от Бога дело. народът е дал титлата пророчица, защото бил убеден, че чрез вдъхновението си предавала Божии вести. Тя е опора на спасения си брат, сега вече водач на еврейския народ и винаги готова помощ за по-големия си брат Арон, който би избран за главен първосвещеник.
Тройката водачи управляват в единство и с всеотдайност, с което внасят мир сред Божият народ до момента, когато една постъпка не спуска сянка над взаимното доверие. Когато по откровение Мойсей получава разбирането, че грижата за милионния народ трябва да се разпредели върху 70 на брой избрани старейшини, той пристъпва към изпълнение на този съвет, без да сподели плана си с Мариам и Арон. Това породило огорчение в душите им. На мястото на любовта започнало да се настанява завистта. Двамата започнали да говорят против Мойсей, да подлагат на съмнение неговото водачество. Зле поставени били не само водачите, но и самият Бог. Народът се раздвоил, оказал се на кръстопът в пустинята, походът бил спрян. При такова объркване небето не можело да мълчи. И то отговорило. Мариам се разболява от проказа. Най-ужасната болест по онова време, много често олицетворявана със злото, с греха. Пред вида на сполетялото ги нещастие, Аарон се осъзнава, смирява, покайва. А Мойсей с цялото сърце и душа се моли за изцеление. Изцелението идва, но след цели 7 дни, време, през което Мариам е трябвало да прекара затворена вън от лагера, в самота и размишление. Четем в числа 12 глава от 1 до 15 стихове. Мойсей е чувал горчивите оплаквания на брат си и сестра си, но никога не потърсил отмъщение. Той посрещал безмълвно обвиненията, проявил голямо търпение, дори когато го провокирали се изправил срещу критиката, без да се защитава. Предпочел да се моли за критикуващите, вместо да им пожелая зло. Бил истински лидер, достоен за следване и пример за подражание. Скъпи приятели, всеки път, когато се изправите пред критицизма в живота си, или ако сте изкушени да критикувате другите, Господ ви казва: помнете Мариам. Сътрудничеството между Мариам и Арон било скандално. Арон, като по-възрастен брат на Мойсей, би трябвало да покаже по-добро поведение, но не направил това. Всъщност, това зло сътрудничество е същото, пред което и днес някои хора се изправят. Типично отношение на християните от тъй нареченото последно време е критикуването и унищожаването на водача. Вместо да му се помогне да върши работата по най-добрия начин, според способностите си, които има. Библията специално ни предупреждава, че не би трябвало да си позволяваме такова поведение.
Уважаеми слушатели, нека сега се спрем на една друга отрицателна човешка черта – завистта. Завистта е един от най-отрицателните омразни грехове. Човекът, чието сърце е изпълнено с завист, е неспособен да се радва на успеха на другите. Библията ни увещава да обичаме, както Христос обичаше, а завистта унищожава Божията любов в сърцата ни. Когато Мариам започнала да проявява завист, тя почувства, че двамата с Арон са пренебрегнати. Те започнали да обвиняват съпругата на Мойсей, като и търсили грешки и твърдели, че е причината за това затруднение. Мисли се, че вероятно тя е посъветвала съпруга си да не ги включва повече в ръководенето на Израел. Сестрата започнала да унижава и критикува Мойсей, както завистливите хора винаги правят. Днес можем да видим същото поведение около нас. Такова поведение може лесно да разруши личности, семейства, църкви, общества. Затова християните са предупреждавани да се пазят от греха на завистта. Библията казва в посланието до Галатяните 5 глава 19 до 21 стих: никой завистлив човек няма да влезе в небето. Все още Бог ни кани да бъдем част от Неговото семейство, което означава, че трябва напълно да отхвърлим от сърцата си греха на завистта. Ето някои съвети, които могат да ни излекуват от завистта. Не мислете лошо за хората, особено за тези, които са натоварени с власт. Задоволявайте се с това, което имате. Бъдете благодарни за това, което ви е било дадено. Не претендирайте, че сте някой, който не сте. Пазете грижливо душата си от гордост и себелюбие, защото те водят към завист. Помнете какво се случи с Мариам. Уважаеми слушатели, не можем да вършим зло толкова тайно, че да не се разбере. Ако мислим зло, ще говорим зло. Точно това се случи в тази история. А как стои въпросът с злия език?
Естествена склонност и обичай на човешките същества е да говорят зло. Това е грях. Някои учени го наричат двойствен език, вреда, клеветничество, мърморене, оплакване, проклинане, готовност да обсъждаш грешките на другите, за да им навредиш. Бог ни предлага някои предпазни мерки срещу греха на злия език.
Не говорете зло, не богохулствайте. Посланието на Яков, 4 глава 10 стих, Изход 22 глава 28 стих.
При общуването с хората мислете, че сте в Божието присъствие. Преди да говорите, се запитвайте, Бог ще одобри ли думите ми?
Говорете на хората, а не за хората.
Помислете какви са мотивите ви, дали са егоистични или са за доброто на другите.
Обмислите думите си. Тези, които обичат да говорят, би трябвало да обмислят думите си, трябва да внимават какво говорят. Те може да не считат за грях клюкарството или празното говорене, но тези неща натъжават Спасителя и небесните ангели. Тази мисъл е цитат от религиозната писателка Елън Уайт от нейната книга «Основи на християнското възпитание».
Обуздавайте езика. Най-добрият начин да си осигурим мир, а също и да бъдем в хармония с хората и Бога, е да бъдем внимателни с думите си. Избягвайте клеветите, лъжите, ругатните и погрешните мнения. Псалом 34, 13 стих, Матей 12 глава 37 стих, Яков 1 глава 26 стих. Ако искаме да бъдем благословени с добри приятелства и със спокоен, успешен и удовлетворяващ живот, трябва да пазим езиците си от зло.
Накрая нека споменем няколко думи по отношение на това какво трябва да бъде отношението на християните към онези хора, които са на отговорни постове, които са ръководители, независимо на какво ниво. Библията ясно подчертава, че е недопустима анархията. Всеки има право на мнение, всеки може да споделя какво мисли, но това да става по един културен и интелигентен начин, без да се нарушава достоинството на другомислещия. Това се отнася до всяка една житейска област, но особено в духовната, трябва да бъдем много внимателни. Мариам и Арон не отдали необходимата почет на водача Моисей, макар и той да е бил по-малкият им брат. Библията е ясна по този въпрос. Според книгата Изход 22 глава 28 стих, да не хулиш съдиите, нито да кълнеш началника на людите си. Библията казва, че би трябвало да уважаваме своите водачи, дори когато те не заслужават уважение, защото го заслужават поради заеманата позиция. Това е така, защото когато не се проявява уважение, ще се появят анархия и разруха. Всъщност, християните никога не трябва да се занимават с подмолна дейност против водачите. Нека вземем за пример Нерон по времето на апостол Павел. Той е бил един от най-лошите царе. Той организирал жестоки гонения против християните, но Божията заповед била да му се отдава почет точно поради факта, че заемал трона.
Уважение и почитане съвсем не означава на всичко да казваме амин и да действаме против съвестта си. Особено при кризисни моменти трябва да се държим подобаващо като християни. Твърдо, устояващи позиция, да не замазваме грешките, да бъдем последователни и точни, но всичко това да го правим като използваме библейските технологии, за които е характерно не партизанското поведение, а мъдростта, крутостта, търпението и любовта.
В Евангелието на Йоан 12 глава 26 стих ни се казва, че почета, отдавана на водача, няма да бъде напразна или незабелязана. Ако вярно защитаваме репутацията и авторитета на по-високо поставените от нас и се грижим за положението им в обществото, ще бъдем почетени и няма да попаднем под ударите на закона. Без съмнение ще бъдем възнаградени и от самия Бог. Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата Духовни размисли. На вашето внимание ще представя първо посланието Колосяните, 3 глава, 1 и 2 стих. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното.
Онези, които би трябвало да поставят шатрите си близо до Ханаанската земя, разпъват стана си близо до Египет. Те ни живеят в светлината, идваща от слънцето на правдата. Мнозина посещават места за забавление, за да угодят на вкуса си, но чрез това няма да придобият никаква духовна сила, а ще се окаже, че е губещата страна. Когато насърчавате любовта към забавлението, пречите на любовта към нещата, които развиват вярата ви. По този начин сърцето толкова много се препълва от нищожното с онова, което е приятно за плътското му естество, че не остава място за Исус. За да придобием Божият ум, се изисква вяра, която работи чрез любов и освещава душата. Това са онези, които вярват в Христос. Те не го смятат за измамник. Вярват, че Библията е откровение на характера му, уважават святите учения и почитат името, единственото име, дадено под небето, чрез което хората могат да се спасят. И въпреки цялото това познание, те могат да бъдат точно толкова невежи относно Божията благодат, колкото и най-големият грешник. Те не са разтворили сърцето си, за да пуснат в него Исус. Какво да кажа за доброто на младите? Ще разтворите ли сърцата си пред Исус, за да може Неговата любов и милост да изпълнят стаите на вашата душа, за да можете да пеете и творите в сърцата си хвалебствени песни пред Бога? О, ако бихте дарили всичките си чувства на Исус, щяхте да научите езика и песните на Ханаан. А в светския човек се очаква да забележите лекомислие, безгрижие, суета, неморалност, присмехи и насмешки. Но нека нищо подобно не се намира у вас, възкресените с Христос. Нека днес издигнем мислите си и дойдем, за да се учим в Господното училище. С приближаването ни към края на времето, потокът от зло ще се насочва все повече и по-решително към вечната гибел. Можем да бъдем в безопасност, само когато се държим здраво за Исусовата ръка, гледайки неотклонно към начинателя и усъвършителят на нашата вяра. Той е нашият могъщ помощник.
Скъпи приятели, предполагам, че всеки един от нас има приятели. Приятелството е изключително важно в нашия живот. Но с кого сме приятели? Ето един цитат от посланието на Яков, 4 глава, 4 стих. Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Какво ли иска да ни каже Яков?
Писанията предлагат изобилно свидетелство за това, че е по-безопасно да се съюзиш с Господа и да изгубиш благоразположението и приятелството на света, отколкото да търсиш благосклонността и подкрепата на света и да забравиш зависимостта си от Бога. Сам Бог е издигнал стена, разделяща нещата от света и нещата, които е избрал и осветил за себе си. Светът не би разбрал това разграничение, но Бог го е направил и то ще съществува. И в Стария, и в Новия Завет Господ категорично е заповядал на своя народ да бъде отделен от света в дух, стремежи, дела. Да бъде свят, особен народ, за да може да възвестява хваление на онзи, който ги е призовал от тъмнината в своята чудесна светлина. Източникът не е толкова отдалечен от Запада, колкото са отдалечени чедата на светлината в обичай, дела и дух от чедата на мрака. Тази разлика ще става още по-явна и по-несъвместима с приближаването ни към края на времето. Има едно нещо, което се нарича любов. И то ще ни насърчава да превъзнасяме и ласкаем тези, които са свързани с нас, вместо вярно да им разкрием опасностите и да ги предупредим и съветваме за тяхно добро. Тази любов не е небесна. думите и делата ни трябва да бъдат сериозни и задълбочени, особено пред онези, които пренебрегват спасението на душите си. Ако се присъединим към тяхното лекомислие, безгрижие, търсене на удоволствие или който и да е друг стремеж, прогонваш сериозността на ума, чрез примера си непрестанно им казваме: мир, мир, не се тревожете. Няма причина за безпокойство. Това е все едно да кажеш на грешника: ще ти бъде добре. Ако изповядаме, че сме синове и дъщери на Бога, то трябва да имаме такова отношение към невярващите, че душите ни да бъдат неопитнени от кръвта им, когато се срещнем с тях във великия ден на окончателната разплата.
Скъпи приятели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последният стих за днес е стих 24 от Евангелието на Матей, 6 глава. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.
Като отделна личност имаш душа, която или ще спасиш, или ще изгубиш. Ной, Йов и Даниил общуваха и с други хора, чрез правдата си можеха да спасят само собствените си души. Ако вземеш под внимание това, то ще ти помогне да осъзнаеш, че ден след ден трябва да си ревностен, да впрягаш ума и всичките си сили, за да си осигуриш резултати, които да са ти от полза. За поклонниците на света, мамонът е техен бог и всичко е подчинено на неговото поклонение. Не трябва ли и християнинът да държи в подчинение любовта към удоволствието, любовта към всяко нещо, което е в разрез с интересите на Исус Христос? Скъпоценното време не ни е подарено, за да бъде прахосвано за онова, което е по-малко от нищо или суета. Правейки това, заблуждаваш себе си относно днешния мир в този живот и вечното ти щастие в бъдещия. Не прави от ниския стандарт своя прицелна точка, цели се по-нависоко. Не върви колебливо, а уверено в силата и в благодата на Исус Христос. Ти си собственост на Христос, едновременно по сътворение и изкупление. Ти си показ на света, на ангели и на човеци. Бъди силен в Бога, обличи цялото Божие си оръжие и нека твоят невярващ баща види, че животът ти не е провален, защото като адвентист от седмия ден си твърд и верен на всички Божии заповеди. Можеш да бъдеш и Бог изисква да бъдеш явен свидетел за Него. Не заставай на страната на Сатана. Подареното ни време е скъпоценно. Използвай златните мигови по най-добрия начин. Употребявай талантите, дадени ти от Бога, за да придобиеш печалба за господаря и да бъдеш благословение за околните. Нека небесните ангели гледат с радост към теб, тъй като си твърд и верен на Исус Христос.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.